Atzo Eibarren, Eibarko udako ikastaroetan, hizkuntzalari euskaldunen bigarren topaketa, eleaniztasunak baditu abaik aurpegi ikastaroa eman zuten. Ruber Irizar, Eibarko hizkuntzalaritzaren sailburua, egunon?
Egunon.
Gizarte eleunetik eleaniztasunera goaz eta azkar?
Bai, azkar goaz, bai. Bueno, izan ere topaketa honen helburu nagusia izan da gizarte eleaniztasun honetan euskarak zer egin duen edo izan behar luken hausnartzea.
Hain zuzen, euskarak nola egingo die aurre hizkuntza indartsu hoiei, gaztelera, frantsesa, ingelesa eta barrei?
Bueno, hori izan pixka bat abia puntua aukeratzeko gai hau, ez da gure kezka iturri nagusia izan da hoize. Eta, bueno, pixka bat eleaniztasuna azertzeko ikuspegi diferentetatik ikarri dugu, ditugu, ikarri genituen atzo, bost aditu. Pixka bat eleaniztasuna ikuspegi diferentetatik azertzeko dala, hezkuntzaren mundutik, neurolinguistik eta psikolinguistikaren ikuspegitik azertzeko, komunikabideak naldetik, eta gero azkeneko nora Aranberrik itzulpen automatikoaren ikuspegi bat eman zigun euskararen egoera gaur egun zein dan eta bueno, erronkak apur bat azalduz.
Helburuak finkatuta edukiak, zelako edukiak izan ditu ikaster horrek?
Bueno, ba, esan dudan moduan ardatza izan da eleaniztasuna eta ba, ikuspegi diferentetatik aztertzeko ba, karri genitun bosta ditu. Lehenengo izan zen itziar laka eta horrek pixka bat azaldu zigun aldana olako itzaldi labor batean ba, burmuin elebidunak, bere kasuan elebiduntasuna lantzen du, eleaniztasuna, baino gehiago nola funtzionatzen duen. Gero etorri zen itziar elortza eta itziar idea zabalta horiek pixka bat batez ere itziar elortzai euskara hezkuntza sisteman nola integratu behar litzateken azaldu zuen. Eta gauza politia izan zen bai itziar laka bere esperimentu neurolinguistiko hietatek eta bai itziar elortza beste mota bateko bueno, bere ikerketa horretan heldu ziren helburu bertsura, ezta? Azken batean burmuin edo iztun elebidun edo eleaniztunak ez dira burmuin elebakar bat bider, bi bider, hiru bider, lau, eta hizkuntzen artean alako trasbase bat ematen dela gure buruan, eta ez dira gauza hiru aldiz, lau aldiz ikasi behar nahiz, lau hizkuntza ikasi, ez da, oso politia izan zen. Eta gero, bueno, agurtzan elorduik, pixka bat komunikabideen aldetik soziolinguistiko, zaikerketa soziolinguistiko bat azaldu zigun, eta azkenik hori, nora Aranberrik itzulten automatikoaren rola gizarte eleanitzean eta euskararen bidea zein zen azaldu zuten.
Nori zegoen zuzenduta ikastaroa?
Berez, ikastaro hauek egotzen dira, bueno, ez dira espezialistentzat, pentsatu gendun, bueno, eleaniztasunaz oro har jakimina duen edozeinentzat zegoen zuzenduta, baina, bueno, ez da astu behar azken batean euskal hizkuntzalarien topaketa dala, orduan, bueno, pixka begia behar genuen euskal filologo, edo hizkuntzalariei, soziolinguistei edo begiratuta, baina baita, bueno, hizkuntza irakasleei, berez oro har eleaniztasunaz jakimina daukan edozeinentzat zegoen begiratuta. Zuzenduta, parkatu.
Eta erabilitako metodologia?
Bueno, berez, oindala bi urte egin genuen lehenengo topaketa euskaldunena, eta hura diferente izan zen, ekarri zen jente batez gaztea, baina, bueno, edo tesi egiten ari zena, tesi egin berri edo proiektu tantzeudenak, eta itzaldi laburrak izan ziren. Aurten aldatu egin dugu, aurkezpen modu hau, topaketa modua, eta arrazoia izan da oindala gutxi, uegun bertan, iker gazte ondala. Eta orduan eredu berdintxua, hain tarte txikian, esan orduan duen itzaldi, izlari gonbidatuak ekartzea, adituak gai hoietan. Orduan pixka zan itzaldia zian, baina, bueno, gero tarte bat zegoen ez tabaidarako, eta, bueno, gauza interesgarriak atea zian.
Zer moduz joan zen atzeko eguna, zer moduz ikasleen parte hartzea?
ba, bueno, azkenean pasatu genuen evaluazio horria, eta oraindik ez ditugu emaitzak ikusi, nik uste dut, oroar oso sentsazio honak inatera ginela, parte hartze politia izan zen ikasleen aldetik, askotan pena gelditzen zaizu eztabaidarako tartean diegirik ez dagoelako mota honetako hitzaldietan, baina bueno, berez oroar oso sentsazio politiakin atea ginen.
Horren inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Internet, parkatu, zein da galdera?
Informazioa lortzeko, honen inguruko informazioa lortzeko.
Ba, UE-uko webunean pentsatzen dute hongo, ala... Oraindik ez dago, ez dakit argitaratuko dan, itzaldi bako itzaren inguruko, zera, ez dut uste. Ez dut. Baina, bueno, informazio, zera, dauen guztia UE-uko webunean egongo da. Bai.
UE-u.eu zen.
Bai.
Bukatzeko Ruben, prest datorren urtean UE-uko udako ikastoretan berriro parte hartzeko?
Bueno, idea, bueno, ikusiko dugu datorren urtean izaten, baina euskaldun hizkuntzalarien topaketa hasiera batean, bueno, UE-uko gainerako mota honetako topaketetan bezala bi urtez behin egitekoa da. Orain planteatu beharko dugu aurten datorren urtean egin bi urte barru, ze bi urte barru ikergazte egiteko asmoa daukate eta ez dakienik komeni dan biak kointziditzea. Erabaki beharko du lehenengo ze eredu nahi dugun. Iaz, oindala bi urte bezala, ekarri ikerlari gazteak eta euskal hizkuntzalariak zer ikertzen ari den ikusi, edo aurten bezala ba, adituak ekarri eta zera. Edo tailor moduan, oindik erabaki gabe daukagu. Berez, hasierako ideia bi urtez behin egitekoa zen.
Ruben Irizar, UE-uko hizkuntzalaritzaren sailburua, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzun erarte.
Agur.
Agur.